Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Навуковая грамадскасць замагаецца аднаўленне на працы суаўтара кнігі «Гродназнаўства» Андрэя Чарнякевіча. У горках пачалі развалівацца наспех адрамантаваныя да дажынак дамы і дарогі. Пачаўся 8-й менскі тыдзень супраць гамафобіі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіна, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Грузіі чальцы кааліцыі «Грузінская мара», якая перамагла на парламенцкіх выбарах, дамовіліся з партыяй прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, што сілавы блок новага ўраду будзе складацца выключна з былых апазыцыйнікаў. Паводле кіраўніка «Грузінскай мары» Бедзіны Іванішвілі, склад новага ўраду ён назаве ў панядзелак пасля кансультацыі ў сваёй камандаю. Прэзідэнты Расіі і Таджыкістану падпісалі ў пятніцу ў Душанбе пагадненне, якое прадугледжвае знаходжанне расійскай вайсковай базы ў Таджыкістане да 2042 году. Згодна з дакументам, расійскі бок практычна не будзе плаціць за арэнду. У сувязі з гэтым мае быць спісаная і рэструктураваная таджыцкая завінавачанасць Расіі. Апрача таго, як паведаміў прэзідэнт Таджыкістану Эмамалі Рахмон, расійскі бок возьме на сябе мадэрнізацыю таджыцкіх узброеных сілаў. Суд у Бішкеку даў сёння санкцыю на арышт трох лідараў парламенцкай апазіцыі – Камчыбека Ташыева, Садыра Жапарава і Таланта Мамытава. Яны будуць знаходзяцца пад вартаю на працягу 2 месяцаў. Усім тром выставілі абвінавачанне ў спробе гвалтоўнага захопу ўлады. Апазіцыйных лідараў затрымалі ў ноч на чацвер у сувязі з непарадкамі ў Бішкеку 3 кастрычніка, калі некалькі дзесяткаў удзельнікаў масавага апазіцыйнага мітынгу паспрабавалі прарвацца да будынку парламенту. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У сталіцы Ярданіі Амані тысячы людзей выйшлі сёння на акцыю, патрабуючы канстытуцыйных рэформаў. Як паведамляецца, гэта была найбольш масавая акцыя ў краіне з пачатку падзеяў арабскай вясны. Сабраўшыся на заклік уплывовага ісламісцкага руху «Браты мусульмане», удзельнікі акцыі заяўлялі ў прыватнасці пра неабходнасць перагледзець працэдуру прызначэння кіраўніка ўраду, каб прэм'ера зацвярджалі па выніках выбараў, а не ўказам караля. У сталіцы Азербайджану Баку паліцыя разагнала ў пятніцу дэманстрацыю грамадзянскіх актывістаў, што сабраліся ля будынку Міністэрства адукацыі. Больш як 100 чалавек пікетавалі міністэрства, патрабуючы адмяніць забарону на нашэнне хіджабаў у школах. Паліцыянты ўжылі дубінкі для разгону дэманстрантаў. Некалькі чалавек былі затрыманыя. Пражскі міжнародны аэрапорт Рузыні сёння быў афіцыйна перайменаваны ў аэрапорт імя Вацлава Гаўла, былога прэзідэнта Чэхаславаччыны і Чэхіі. Перайменаванне было прымеркаванае да дня нараджэння колішняга кіраўніка дзяржавы. 5 кастрычніка яму споўнілася б 76 гадоў. У вангельскім Ліверпулі адзначаюць 50-годзе выхаду ў свет першага сынглу знакамітага гурту «Бітлз» «Love Me Do». Лічыцца, што менавіта з гэтай песні пачалася музычная кар'ера Джона Леннана, Пола Маккартні, Джорджа Гаррысона і Рынга Стара. Звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў УЕФА прызнаў футбольны клуб «Батэ» найлепшай камандаю гэтага тыдня ў Еўропе. Падставаю для выбару УЕФА стала аўторкавая перамога барысаўскай каманды над мюнхенскай «Баварыяй» у матчы групавога раунду Лігі чэмпіёнаў. Мы слухалі навіны, наступны выпуск прыблізна праз гадзіну.